Komiði sæl og verið velkomin í podcast þátt 123. Þetta er Liverpool komið í stuð undir stjórn Jürgen Klopp. Það eru þrír leikir síðan við tókum um síðast. Allt sigurleikir og með mér á línunni til að fara yfir þetta eru Steini, sælir.
Sælir.
Og Maggi, þú ert líka mættur.
Já.
Maggi, byrjum við á hérna Byrjum að nú bara á, það svo mikið stemming í hérna í kringum okkar menn eftir síðustu vikur að ekki ágætt að koma inn á koppferðina hjá okkur. Þú ert nú búin að vera svona með á höfðinu þínu svolítið tíma.
Já, bara ánægilegt að byrja því. Það bara gengur vel að
selja. Þú ert búin að lækka pundið þennan að við erum búin að fá skárri díl.
Allt að gerast í því lífinu. Já, það bara gengur vel að selja, ég veit að ég... Erum á því að það að bæta stöðut við og ennþá sem eitthvað eftir að sætum, en þetta verður mjög skemmtilegt og við erum bara komin á fullt að undirbúa og
Við fljúum til Birmingham, er það nokkuð hættulegt?
Hvað sérðu?
Við fljúum til Birmingham, er það nokkuð hættulegt?
Það vinkist ekki, við reyndar ég og þú erum að drukla það, við upplega ýmislegt í rútum, en ekki Birmingham en þá, en hérna mér skilst það á steina
Þetta er ekki Londonferð
Þetta er ekki Londonferð, þetta er mjög bara passlega langt frá og hérna skemmtilegur flugvöllur Og við náttúrulega bara erum bara, ég veit að Steini búin að vera að hamast í því að tala við Anfield, varandi í skoðunarferðin sem við ætlum í og ég búin að vera að heyra þarna í þessum göllum sem á að vera að bjóða okkur upp á þessi samtöl við legendin, þannig að þetta bara allt í fullri vinslu og
bara
þú, þú verslunar maðurinn og allmenn varst búin að grafa upp með hann Black Friday, þú þannig að þú þátt að kosti búðir, þannig að þú kosti með það alltaf sjálfsögðu
ákvæðan. Stráka, það er eitt krítisku punktur við Birmingham.
Nú?
Mjög jákvæður. Við komum ekki nálægt Manchester.
Já,
hárrétt. Herði, við gerum podcast á leiðinni, auðvitað gerum ykkur grín í rútunni og hérna, það bara skoðunarferð strax steinni, eða ekki? Þú ert búin að tala við Chelsea vinkonu þína og fleiri hérna á Anfield.
Jú, það bara allt klart. Það bara strax á föstudeginum skoðunarferð og þá fá að sjá þessa nýju flottu stungu. Þetta ég hef sjaldan verið jafn spenntur og samt veit ég ekki ennþá hvort að ég verið sé að fara eða ekki. Hérna, það er ógeðslega tilhlökkun held ég í mjög mörgum leigupólmönnum að sjá nýju stúkun og þetta gríðalega mannverki. Maður búin að sjá þetta í smíðum í ekki neitt rosalega langan tíma en samt svolítið tíma á. Þetta er magna mannverki og þetta er eiginlega bara starra heldur en menn gera sér grein fyrir bæði í stærð og líka í bara þessari hérna, sögu klúbsins af því að það var búið að sparka þessu út á borðinu og þetta væri bara mögulegt að vera áfram á gamla góða Anfield og færa hann á eitthvað hátt inn í nútíman og það hefur vist tekist þarna bara á stórbrotin hátt og ég get bara ekki beðið eftir að sjá þetta.
Samlega því ég er einum félagi mínu sem var hérna á lestarleiknum og hann sagði bara eins og Kristjánsson sem var búin að lýsa að þetta væri það sem að maður reikna alltaf með vellinum, mér skýrst að ég ekki síður vel hefna þessi þetta aðgengi þarna fyrir utan og Hillsborough og
Torbjörn. Nei, það er nefnilega ekkert minni partur af hérna framkvæmduna að búa að taka þetta í gegn fyrir utan þegar hann heldur betur komin tíma og það verið í gangi. Herri, þetta verður bara mjög spennandi. Við setjum...
Bara vonandi bara að það verður alveg langt skemmtilegst að ná að bara fylla ferðin alveg, þannig við verðum með alveg massífan hópin, ég veit að það fullt af flottu fólki komið og ég veit að einhverjir alltaf sér að gera þau mistök að fara á Manchester United vestam á sunnudeginum, það var einhverjir fólki komið í það, en auðvitað alltaf er stutt að stökkva þar yfir ef einhverjir verið á því að horfa á lýlega fótboltaveik og í Manchester, þá er það einfalt mál að grípa og
Þessi hefði ekki þá er eitthvað,
þú tækir Manchester vinninn með og farir á bæði Við held ég að þannig átt, þannig að ég held að getur því bara massífer nú bara fyrir nátt að fara í hana. En það er alltaf skiptir yngur máli, það er það jafn skemmtilegast, en það er það skemmtilegast í okkur þreymur. Eða hvað, þannig að bara þess að segja, bara þetta er allt bara á góðu rönni og bara plakka mikið til.
Ljómandi, talandi gott rönnsteini. Hérna, ég held að tökum nú bara þess að Leicester og Chelsea leiki svolítið saman. Þetta er bara... framhald og raunni búið að gefa svolítið í, finnst mér, með byrjunum á tímabilinu. Liverpool er búin að byrja flott, þetta er ekki bara úrslitin sem hafa verið ásættanleg, heldur er spila mennska það sem að svona gerir svolítið gæfi munnin og við erum allir tölum eftir þessari núna heldur en bara til dæmis fyrir fyrsta leik á tímabilinu. það ekki bara rétt metið? Ég meina Kristján Atli spáði til dæmis 4-1 uppbytun fyrir lestileikinn. Ég var nú að gefa honum kredit fyrir það, þetta virkaði ágætlega Bjartsins spá svona í byrjun, en hérna.
Það var nú eftir að við vorum bara húðskaman í podcastin.
Ég reyndar að velta fyrir mig hvort hann hafi uppfært færsluna eftir á, sko.
Við tókum hann í gegnum síðasta podcast en sko það er auðvelt að vera vitur eftir á allt það en sko það fór alveg rosaleg hysteri í gang eftir hennar börnleik sko. Við vorum búin að vera að spila á mörgum köflum mjög vel síðan kemur þetta og sem ég vinn meðlega bara slís í þessum börnleik við erum bara heilt yfir búin að vera að spila nátt frábælega og hann hann bara fyrst og fremst bara stórslys 80% með boltan og ekkert í honum og sko þetta
ég við því að tapa leik sko með
já, ég segi það þetta bara stórslys ef við höfum spilað hennar leik við höfum unnið hann í 9 af hverjum 10 skiptum og við lentum á þessu eina skipti þarna það sem að það bara hlutinni gengur bara einfaldlega ekki upp og alltaf að fara að pan eitthvað út af svoleiðis slysi það bara, finnst mér ekki búið og sem betur fyrr þá annað mentalitet í leikmönnum og þjálfurum þessar liðseldur en okkur stuðnismönnum oft á tíðum af því að maður sá það bara strax menn ætluðum bara ekkert að fara að láta þetta á sig fá núna erum við búin að eiga 2 virkilega flotta og stóra sigra í
þessi spilamennska bara ákveði statement inn í allt tímabil hjá okkar mönnum, þetta miklu ferskar heldur við þorðum að vonærinu þó við vorum alveg með væntingar til sóknarlínuna
algjörlega og sko það sem að rauninni kemur mér mest á óvart í rauninni sóknin náttúrulega aðeins betri heldur en bjóst við en maður var samt með væntingar í þess átt ég bara viðurkenni það fúslega ég var með væntingar í þess átt En það sem mér hefur fundist verið að gerast núna undanfarið að þarna að stíga upp menn eins og Matip og hérna Lovren. Ég lenti nú í því leiðindar atveiki að þurfa að fara á hennan leik á Stamford Bridge og vera þarna á meðal stuðnismanna Liverpool.
Það virkaði rosa leiðtangur, það var enginn.
Já, það var engin stæmi.
Þeir eru ekki að sungi eins og eitt lag eða eitthvað á leiknum.
Á, nákvæmlega. Ég ennþá með sko hellu fyrir eyrunum eftir hérna þennan leik og hérna ég heyri stundum, ég fór með konuna í fyrsta skipti með mér á úti leik á Englandi og hún syngur ennþá upp á svefni. Manni. En þetta var algjörlega gerðaðislegt og það bara svo gaman og það sem ég tók mest eftir var hann Matip félag okkar. Mikið lifandi skelfingar ósköp held ég að það sé góð kaup. Hann svona hann ljótt að fara líkjunum við eitthvað en sko ég fékk oft svona einhverja hippía tilfinningu yfir honum nema hvað að hann með meiri svona fínhreyfingar heldur en hippía var með. En það var svona ákveðin styrkur og hvernig hann var að íta svona nett í kosta í leiknum og hann bara náði einhvern veginn yfirhöndinu við hann strax hann í fyrirhálfleik.
Það er rosalega, rosalega gaman að sjá þennan leikið mitt. Hann að móti kosta sérstaklega miðað við það sem vorum að horfa á hjá Skörstel bara alltaf í þeim viðreiknum. Þetta var ekki YouTube-arða í hver skipti sem þið bættu upp til teiknum.
Nei, þetta var bara yfirvegun. Þannig var bara hver hreyfing lá við hugsuð. Hann vissi bara hvað hann ætlaði að gera. Hann vissi hvenær hann ætlaði að nikka boltanum aðeins áfram og hann vissi hvenær hann ætlaði að hlaupa inn í hérna og framfyrir hann. Þannig að sko, það var, ég var eiginlega bara dolfallin í fyrirhálfleik, þrátt fyrir að vera, boltinn væri minnst mín megin, eða okkar megin, hann fór eiginlega alveg fram á allar hann ekki hinna, en alltaf þegar boltinn kom yfir, þá var verið að dundra fram á Kosta og þetta dílaði við bara allt bara eins og að drekka vatn. Það var svo frábært að horfa á svo yfirvun. Þannig að ég alveg bara, ég vissi ekkit um hérna leikmann og talaði reyndur það í enn og aftur í síðasta podcasti að við getum ekki alltaf verið að horfa á svo vermið að hvað er búið að eyða í leikmann og hvað er Kosta. Af því að þessi leikmaður kostaði ekkit í transfer fee. En allavega hann að líst mér gríðarlega vel að það sem að ég hef séð hingað til sko.
Já, ég heldur þetta að leikma með þessa reynslu bæði meistaradeild og þýsku úrvalsdeildinni að hann sé nú alveg, þetta sé nú í kringum sama verðmið allavega og Lovren og hérna Sakko að minnsta kosti sko, þannig að þetta sé hann ekki að horfi það en það, þetta er rétt ári, ég sko var kannski aðeins og fljótur að dæma þetta, hann bara svo langt sem við höfum átt stöðu hann miðvörð sem ekki meittur allavega einn þriðja tímabilinu eða meira sko, Við erum ekkert langt frá því ef að Lovren heldur áfram að spila eins og hann að búin að vera að gera bara alveg síðan að Klopp tók við og Matip að koma svona sterkur inn í þetta þá erum við að ég held konum með besta miðvarðarpar sem við höfum haft á þessum áratug, ekki að það sé eitthvað rosaleg
Nei, sko, notabene að Lovren, það var líka, sko, þeir eru það ólíkir og Lovren fer þetta svolítið áfram á kraftinum og hérna grettunni á meðan hinn meira svona þetta svona myndi var ná hérna þessa tíma þegar þeir voru þarna saman þeir bræðir hérna Hippi og Hensos það sem að annar var svona stór og yfirvegaður hugsandi var ekkert að drepast úr hraða og hinn svona henti sér nánast bara fyrir valtar ef að fara bara undir þetta ekkert ósvip og kombóni hún bara ég veist að vera svona það náttúrulega erfitt að segja uppgreitt á þessum tímapunkti eftir svona fáa leiki en mér líst ógeðslega vel á þetta par
Það er ekkert erfitt að tala um uppgreitt á þessum tímapunkti að Matip og Martin Skörtul, það ekki nokkur
Nei, ég að tala um uppgreitt frá Hippi og Hensos
Hippi og, já, en ég hætti alltaf múnandi
Ég að meða þess að tvo við þá, þeir séu svolítið svona svipaða típur
Þá erum við flottum málum eða við erum kominir á svoleiðis samanbörð sko og Matip virkar einmitt þannig í loftinu og hann líka hörku öflugur sko í hinnum teiknum hann sér það líka Liverpool ekki reyndar að hann hafi gert það en við erum farnir að skora mörk úr föstu leikadrun og síðustu tveimur leikjum sem er nú ansi jákvæð þróun og við höfum verið ágætla samfarandi að verjast föstu leikadrun þó að sé ennþá náttúrulega skapist alltaf að hætta en það ekki
tímabilið ungt en þetta andlát okkar eftir börnuleikin var verulega prímatjúr
já, svo líka getur alveg haft í huga í þeim leika, fyrsta leið var það liðið ekkit ekki búið að slípa sér rakalega vel saman og það vantaði nú til dæmis Matip og Mane í hópin í þeim leika þannig að ég hérna við vonandi er það slys við kannski komum betur en á húlleikin hérna undir lok þáttarins Annað steinir sem ég var áhugavert að heyra reynda þar Maggin og koma með sinn punktin á það líka. Ég hérna, ég sagði í leikskýslunni eftir heldur telsileikinu mitt að ég ætla að fá með sokkapar með Milner á hérna og ég ætla að bóla annan sokkin og Kristján allir, ég ætla að tróa hann upp í hann. Hvernig er það að horfa á hann hann í verðinu? Hann líklega hefur nú verið þannig í hóttinni hjá þeirra öðrum hálfleiknum og að hérna, mér fannst hann bara Mér fannst þetta bara, hann búin að spila það vel þessa tvo leiki og reyna að síðan að koma inn í vinstri bakvörðin, hann var ekki góður mútið börnleikin sem frekar er annar en ég bara hef ekki lengur áhyggjur þessar stöðu með hvernig hann spila.
Ég finn að hljóma eins og bílu blata enn og aftur og þá podcastið síðasta þá var ég mjög hrifin af þessari lendingu og var alveg samfærum að hann myndi plumma sig en, og það ekkert sem að hérna minka þá trú mína, ég meina hann er skynsamuleikmaður, hann er góður vartalega, hann er með mikla hlaupagetu
Ég hafði að gera hraðanum í vartalega sérstaklega og hann er búin að lenda móti ansi erfiðum liðum núna
hann er bara búin að fá bara stæðstu tjálega sér strax hann bara lúkka vel hann og þetta snýst alltaf við það þegar vorum að tala um að það vantaði vinstri bak og ég held að allir hafi verið saman á það kaupa á virkilega öflugum vinstri bakvarði hefðu verið virkilega mikilvæg fyrir liðið en ég líka ánægð með að Klopp skuli ákveða það hefði, ég ætla bara að nota James Milner og Moreno í vetur að því að sko hann kannski komin niður í þriðja, fjórða, fymta kost af þeim vinstri bakvarðum sem hann vildi fá sjáuði bara til sí þeir eru að kaupa vinstri bakvarð sem er allan að samkvæmt fréttum þeirra þriðji, fjórði, fymti kostur, þessi Marcos Alonso, sem að spilaði með Bolton hérna fyrir ekki löngu síðan. Þeir eru að kaupa hann á 23 miljónum punda. eru ekki að fá Hector eða Rodríguez eða hvað þeir heita allir þessir sem þið voru búin að vera á eftir.
Sýnir kannski að maður tala með skakkur sko líka.
Já, en einhvað síður, og við erum líka og þá talum að við erum að ofborga fyrir ekki nægileg gæði og eigum síðan erfitt með að losa okkur við og aftur. Þannig að þetta er mjög þunn lína þarna milli, þannig að ég held að Klopp hafi verið, hann sýndi þarna
bara það er annað í þessu.
Hræði ég að
Við erum alltaf vallega að laða þér af stað, sko, fyrir slumra róli.
Við erum samt að tala um hvernig þetta lítur út á þessu tímapunkti, það ekki Maggi.
Ég sagði Maggi að með að hvernig Milner er að spila þessa undanfarna leiki, ég var búin að tróða þessi góðum sokk upp í mig alltaf og ég vildi tróða hinum upp í Kristján alltaf, en að hérna, með að hvernig okkur leist ekkert, mér fannst þetta ekkert spennandi fyrir tímabilið og hérna, þetta er alltaf ekkert sérstaklega spennandi, en svo líka inn í þessu að hérna, ég sko ég segi með Milner eins og hann er að spila núna, þá hef ég ekkert sérstaklega áhyggjur af vinstri bakvarastöðinu, þó við séum ennþá alltaf ansi fáliðar í bakvarastöðunum, en hérna, ég held líka steinni þess að þetta segja með Milner að hann hérna, hann er alltaf partur á hópnum, er að rosa stóra launum og hann þarf að hafa hlutverk í liðinu, hann vill hafa hlutverk í liðinu fyrir þennan leikmann og hérna, ég er bara, nánast ég hafa endað útulokuna fyrir hann hjá honum að setja hann hann í vinstri bakvörðinu, hann getur náttúrulega alveg mikið spila hægri bakvörðinu ef að þess þarf en hérna, ég held að það sé bara stór faktur líka í ástæðanum fyrir hann ekki að kaupa nýja leikmanna, hann ætla bara að nota Milner og hann er með ómarga miðjunni til að nota hann þar og hvað fá á kaptinum sko?
Ég ekki nokkur einasta spurningu því Milner tilhörinn er að ganga vel í byrjun, það bara ekki nokkur spurningu og hann bara hefur verið að leysa þetta bara rosalega vel og það er alltaf eitt vandamál kannski við Milner og alltaf það, hann er alltaf þá upphaf ekki fengið mínum veit í sangjara gagnrinn, þetta er búin að vera sólid leikmaður sem er getur lagt mikið á sig og það sem mér finn alltaf
Samála því alveg bara definitely
Klaflega hjálpaðunum alltaf mikið er alltaf bara það að þessi leika þar sem að liðið er að spila er náttúrulega klárlega með allir virðingu fyrir veri heginn og okkar vandræðum og þá það sem við vorum allir stressaðir með var það hvernig þessi liðinu myndi ganga að hápressa og þessi vinnusemi sem að maður og kannski var ekki viss og verið nóg sem myndi börnlega sem að menn hlup og hlupu en sköpum sér ekki færi en það er náttúrulega þessi hápressa er náttúrulega algjörlega að svín virka og fyrir hálfleikurinn á móti Chelsea voru allir lestar leikur við hlutum einhvern smá moment þarna að þetta er náttúrulega bara frábærlega útfærð hápressa sem er náttúrulega hjálpa gríðarlega öllum varnamönnunum við horfum á Chelsea leikinn þeir fenguð eitt færi utan þetta mark sem ég skora lestar fekk nú ekki færi leikum jú, ég lík því, meinarlega var það meina sinni við horfum á Derby leikinn í gær þar sem við setjum varaliðið inn á móti ágætis vinstættaleiði og þeir fengu ekki færi í allan leikinn sko, nema bara opnið þeirra markmaðurinn tók út upp, þannig að þessi hápressa sem að liðir að sína þar sem að fyrir sér fjóri fremstu ég var aldrei færi á því að vera að gera neitt þá þýðir þetta líka það að varnamennir eru ekki enda búin að lenda einhverjum pressu eða eins og milnið að vera að fá sem einhverja kantmenn sem eru streymandi að tvöfalda á eitthvað svoleiðis þannig að hápressa er að virka ótrúlega.
Það má ekki líka það sem mér finnst í því, ef Milner er að halda, mér finnst það að vera að halda bara sama stöðuleika og sýndi fyrra þegar hann var að spila á kantinum og ef hann er að halda þeim stöðuleika og þeim klassarun í vinstri bakverði þá finnst mér það miklu jákvæðar að gera þar og við séum konum með betri kantmann heldur en að vera að nota hann áfram á kantinum, aðað það sem var að
spyrra mér fyrra. Alveg
samanlega. Sama frammistæði Milner og var að sýna í fyrra þá voru konum með frábæra bakverði.
Það er sammála því, og hann er búin að leggja upp mörk og hann er búin að eiga stóran þátt í því að sóknarlega er hann að leysa þessa stöðu bara mjög vel. Og það var, veist, maður sá það að já, Mourinho kallinn við gerði, ég fyrir að mútið leysa út þarfið, þá var hann ekki með fleiri, hann náði ekki að vera með eins og ekki að sendingum sem að geta máli í sóknarleikum sem Milner er búin að vera að gera og hann alltaf að Milner er, en það er drullu segja fótboltamaður sem að ég ætla að þekka svo kannski fekk hann pinnlítið vonda pressu þannig fyrir að standa á þessu öllu. En það er alltaf með þess að við tökum þess að tvo deildarleiki, við viljum að tala um að Derby-leiki eitthvað mikið. Þessi tveir deildarleiki náttúrulega sem var alltaf bara svo gaman við það. Hvar byrkuði út leikma sem ég er illa, liðsheldin og deildarvinnan í þessu félagi, alltaf hjá klúbnum við þessum tveimur leikjum. Það var bara, veist, tala um að tróða sokki, minna, þessum að hafa verið að tala um Henderson, minna, hann átti alveg ótrúlega framistuð á Rúni, þetta margt sem hann skoraði þá, vorum við bara áhyggjur af því, hann var ekki nóg góður til fensum mitt, því 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 alveg það hérna á hann en hann var að sópa upp og var að stýra umferðin alveg hægri vinstri en það held ég sé vegna að bara liðið bara ótrúlega vel samstillt á þessum tímapunkti á mótinu og kannski þetta bara langt á undan hinum, maður veit ekki kannski þetta að minga bilið á milli þeirra en ég fannst Chelsea bara ekki en eins vörð þess, bara engin
Já, bara öll lið sem öll lið sem að mæta okkur núna maður ekki vanið að sjá leikmenn andstæðingana sko hrósa mótherrunum sem þeir hafa verið að gera eftir leik allavega hinga til þeirra bara hlaupið yfir þá ég þetta sko það nú bara með Henderson hérna næstan á lista hjá okkur sko við erum að fá hann aftur núna finnst mér í sama form og hann hefur ekkert verið í þessu formi undanfarið 2 tímabil og hann að sýna í þessum fyrstu leikjum hvað við höfum saknað rosalega mikið þó sko Ég veit ekki hvort það séu sammála mér, mér finnst að færa hann þarna niður með eina línu, mér finnst þetta ekkert, þetta alltaf öðru sér leikmaður, þetta ekkert ósvipaðið þegar að Gerrard var færður niður það tímabil, 2013-14, að hann hérna, manni fannst að til að byrja með að vera sóun á hæfileikum, en hérna, skila þessi heldur betur og ég meina, og, við erum í þetta sjötta árið sem viðum ekki haft svona defensive midfielder, eins og við þekktum í massa rann og haman hann að ef að þetta svo þróun sem verður á stöðun og svo vinsla sem á miðjunum með hinum tveimur þá þurfum við ekkert að gráta meira þetta varnartengilegist dæmi sko, það er bara hljóm sko en ég náttúrulega, við erum ennþá að fimmtu umferð og hendur þessum búin að meittur í tvöval þannig að það sem var eftir að segja yfir
En þó við endur tökum það í sífellu að við séum bara ennþá í fimmtu umferð og svoleiðis þá hljótum við að vera að meta hvernig staðan núna. Við hljótum að vera að meta hvernig liðið búið að spila so far. Við vitum, það veit engin okkur hvað gerist á næstinu. Við getum hrunið í næsta leik og við getum drullið að fá baki næstu tíu umferðum. En
það hljótum að virkilega mikið gerast.
Já, við hljótum að þurfum að taka stöðuna bara eins og hún akkurat núna og svona lítur nú. Það eru fullt af leikmennum hana sem eru bara virkilega stígu og það ber bara að hérna, hælæta það svolítið og hérna, fyrir mér lítur þetta út fyrir að menn séu búin að vera að vinna heimavinnum sína alveg bara big time á æfingarsvæðinu. Menn að nýta þessa daga sem að núna skapast á milli leikja það sem ekki að Evrópukeppni menn að greinlega nýta þetta því að liðið virðist bara að vera rosalega vel í syngi menn virðast nákvæmlega vita hvað að gera þannig að ég ætla hana ég vil blása svolítið á það sko, að við eigum eitthvað að bara haldi í hestan okkar af því að það bara 5 fyrir búnar við hljótum að taka stöðinu sem hún bara núna og svona hún núna það var stórslys á móti börnuleg annars er þetta búið að vera nánast flóðlaus.
En þú líka búin að sjá þetta lið slípast rosalega flott síðan þessi börnleiku var
það bara... En ég meina, við skulum ekki gleyma því að við vorum alltaf með podcast síðast eftir börnleiku og börnleikurinn var alltaf lélegur. Það alltaf verið bara að segja alveg svo er og það alltaf bara nákvæmlega sem að...
Það bara slýs. Það bara slýs.
Já, ég vonandi, það er sama útmæling sem núna, þremur góðu sigrum seinna, hún er auðvitað það sem við erum að tala um, ég alveg sammála Og við erum bara velt okkur upp úr því að þessi leikir hafa litið bara rosalega vel út og liðið virðist vera alveg hrikalega flott í flottu standi núna á þessum tímapunkti. Þá glæðist við sko heldur mikið kátir og glæðir við
því. Svo líka gaman að við erum að fá núna inn til dæmis Kahn að koma inn í síðasta leik og hérna, þetta var sko líkilmaðurinn og aðalmaðurinn okkar á miðjunni allra mati fyrir tímabil. Nú, fyrsta lagi ég ekki viss. Hvar hann kemur inn og ég sé ekkit endilega hann komið svo glatt inn nema en alltaf menn fara að þetta svo leiður, þetta verður alltaf pláss fyrir hann en segi þessu svo að hann væri núna 100% klár að kem inn, hver af þessum þremur haldið að myndi víkja, heldur svo að lannaði mín aldur?
Það svo staðan núna, þá bara kemur hann ekkit inn.
Nei, ég meina.
Það er bara þannig, hann bara, samkeppnin þannig og þeir eru búin að spila þannig á miðinni. Ég held að sko, Eitt af so far með að við hvernig þetta núna eitt af master strókunum hjá Klopp og sem að ég persónulega hafði enga trú á þessi færsla á Lallana niður á miðun
Það er bara skandall ef hann fellur ekki að lyfjaprófi núna er bara eitthvað tímur á næstu
viku Ég meina þetta bara, ég held hann væri allt og léttur lítill og svona til að taka þetta hlutir en sá búinn að blómstra Nú er hann alltaf í boltanum og hvað þetta auðvelt að segja þetta núna en hvað lallana bestu? Þar þegar hann með helvítis boltan í löpunum. Nú hann komin
veistla að vera miðjumaður svona miðjumaður svo hann með þessi hlaup öll í kringu sig og hérna sóknar.
Kringu sig? Hann getur ekki annað að vera með hlaup í kringu sig þó að maður sér kyrstaður við hliðanum þá var það kallast að hlaupa því að hann hleypur svo mikið sjálfur.
Þetta er
talandi um hlaup, sáuði statistikina með hlaupin á liðanum?
Hvaða leik? Í síðasta leik?
Nei, bara á tímabilið, svo fór.
Já, hann alltaf búin að hlaupa manna mest.
Já, og Leopold búið að hlaupa liðan mest.
Já, það kemur kannski ekki rosalega óvart.
Já, Manchester United liða minnst. Það munar 60 kílómetrum á þessum fimm fyrstu leikjum á Manchester United og Leopold.
En það sé, eitthvað aðeins að fá grípinni með Lallana, það var bara Lallana hefði verið svona leikmaður sem var alltaf að býra eftir einhvern veginn að springi úr. Og ég held aftur segja að hann náttúrulega svo samsetningin og þessi hápressa sem er í gangi á liðinu, þannig held ég að virka alveg svakalega vel fyrir hann. Þannig þess að við erum að vinna boltan svo ofal á vellinum og það er náttúrulega að við höfum það síðan læma og Lallana er með það leikmaður sem að ég fundist að segja, mér finnst hann betri life þetta inn í sjónum. Hann er alltaf að sækja boltan, hann vill alltaf fá hann og núna erum við bara að vinna boltan ekki eins og bara kannski að rotja svo miðjunni í vörninni, nú vinnum við bara boltan þar sem að Lallana er bara nálægt honum og hann bara strax komin í hann, þannig að það er bara aftur leikmaður sem að vægum við þetta leikinn er bara við smetta fyrir.
En Maggi, er ekki sammála því sem Maggi að með því að hann dettur aftar á miðuna þá svona overaktífu leikmaður sem meira í boltan og hann einhvern veginn nýtist ennþá mér heldur en
já, ég sammála því
hann líka ekki, hraðin ekki eins mikil fyrir að þarna heldur en sko, í, eins og væri fyrra með svona fremstu þrygg
nei, menna, við vorum í síðasta podcast ég líka tala um Vínaldum þessi miðja bara einhvern veginn að smella saman menna, Vínaldum attacking midfielder og hefur í að njúkastlega fyrir að varum búin að skora hvað hann skoraði tíu mörg, hvað hann búin að skora á þrjú mörg gæti tíu leiki, hann er ekki að búin að skora fyrir okkur, en hann er bara að lengja alveg ótrúlega flott á milli þannig að ég held að veri bara, eins og segi með að verið með fleiri leiki í að liðinu heldur en er í vetur að bara einn leikur í viku þá sé ég þessa miðju bara að bara vera að rúla einu og ég held mér leikinn svo í gæri, maður kannski er að blanda honum með eitthvað aðeins inn í. Mér fannst því að sjá miklu fleiri touch of grúið þar, heldur en kannski það kann kemur inn á sem að geti kannski grúið þar að detta með að finna þessa Lallana stöðu. Þú veist ég sé ekkit marga aðra heldur en Lallana geta gert þetta svona, nema það kannski að
hendur svo
reyndur að vína aldrei inn á en það er bara þessi
hendur svo spilaði þetta hlutverk 2013-14, hann hefur alveg svona hlaupa ef hann er að komast í form þar að segja Henderson þá hann alveg líka kandidat við erum miðju bara sem að hlaupa yfir andstæðinginn allavega í þessum fyrstu fimm leikjum og við erum að spila móti Tottenham og Chelsea er með Matic og Kante líka báðaði byrjunarliðinu á heimavelli gegn okkur sem sýnir kannski hvað Konte var hættur fyrir þennan leik við hérna Liverpool og við hlupum samt yfir og alveg í kaf sko er reyndar ekkert náðum ekkert að opna kannski ekki eins mikið að við viltum sjá en hérna er þetta þarf ekki með hana ef að hendi svona alltaf að byrja þessu klínur hana bara hérna 25
minútur algjörlega og meina hendi svona alltaf tímabili áður hann kemur til Liverpool skorar hann 6 mörk úrvalsdeildinni í 19 ára kvikindi sko og þetta skot hans það hefur sést á það bara komið langt síðan síðast ég held að það sé bara nákvæmlega eins og þú sagðir einnig að ná hana það sem er náttúrulega bara komið ljós er bara það að þessi leikmaður sem var að spila í fyrra og ekki alltaf hennar skítið yfir sig og var alltaf bara meittur leikmaður þess að hann er lýst sjálfur að hann varst erfitt að vera utan hóps, vera fyrirlið allt það að þú veist, maður bara sér það bara strax núna og þú þá að hann leiðtóð eitthvað svo leys að hann er sá sem er að hlaupa einna mest hann gjöflast mest og er mestu lætin í þannig að við erum bara og með leikmaður sem er að þú sagði á nærið því bara nýr leikmaður inn í mixið
Svo líka eins og talaðum við náttum að það er þessi tveir leikir Leicester og Chelsea sérstaklega sko þá hefur hefur miklu meira verið tekið eftir honum, hann náttúrulega að vinna aðeins meiri skítverk heldur en Lallana, spila kannski aðeins aftar og það kannski ekki hlutur sem að búast við honum, en ég minna hann var algjörlega frábær, sérstaklega á svona leik sem þú varst, Steini, sko. Hérna, og hann náttúrulega var ekki tekin út af í lokin alveg sigraðar, búin að ég veit ekki hvað hann hljóp, sko, hljóp í leiknum.
Hann var alveg gríðalega vinnusamar og, en eins og með, mér finnst alltaf að ég fyndi þegar að vera hérna, velja líða vikunar og svoleiðis svona eftir helgarnar þá kannski verið að velja varnamenn sem skoruðu mörk og miðjumann sem skoraði mark og bursi frá því hvað þið gerðu basically í leiknum þegar þið geta kannski jafnvel bara potað en einu einhvern skýta marki en framist henni á hendi svona í þessum Chelsea leik og það var ekkit bara þetta mark, þetta stórfenglega mark hún var bara heilt yfir bara hrikalega flott og bara svo besta sem ég hef séð því á hann síðan tímabilið fræga sem að hérna, hann átti sitt drauma tímabil en það eftir, sko, ég tók reyndar sjálfur minna eftir minni aldum þarna á vellinum það var kannski svo sem að ég náði auganu mínu hvað minnst af þessum leikmannum sem voru inn á en síðan fór maður að horfa á þetta aftur eftir á, og þá bara var hann að skila alveg ótrúlega vinnu og eins og Maggi var að tala maðan þetta er hérna sóknar tengiliður sem að svona já var aðal sprautan í sóknarleik Newcastle og síðast tímabili og PSV þeir eru meistarar þarna í Hollandi og Memphis Depay fékk alla athyglina en flestir í Hollandi voru sammála því að var þessi gaur sem var aðal maðurinn á bak við allt.
Það bara bókstaflega valinn maður tímabilsins.
Já, hann en svona út á við að þá heyrðu menn bara af Depay sem átti skærin og aukaspinnar. Þannig að þessi gaur hann kann þetta allt og getur þetta allt og ég held að sýni sig bara þeir eru að púsla ákveðnum púslum inn í þetta lið. Það er ekkert verið að kaupa þarna núna lengur leikmenn til uppfyllingar. Jú, ok, gott og vel, ég á ennþá eftir þrátt fyrir marki í gæra að samfarast hann raggafélaga minn, en þarna virðast öll þessi stóru kaup, þetta eru púsl sem menn eru að leggja þarna á ákveðna stað inn í liði. Við erum að horfa á Matip hérna, maður sér alveg upp á hár hvað hann á að koma með henni, við erum að sjá Mane, hvað á hann að koma með henni, hvað á við naldum að gera hann inn á. Þetta verðist allt vera einhvern veginn meira hugsa heldur en oft áður.
Ég þetta sérstaklega, eitt sérstaklega ánægilegt inn á tæsileikar það að Matip gerði þarna 2-3 feila sem að hann fór pottandi sjá á vídeóinu, ekki bara í markinu, við og unnum leikinn og það bara alveg jákvæðasta mál eða Chelsea unni leikinn 1-0 þá þau væri menn að veltast um að tíl að það var farið þarna á raskandið og farið þeirra sendingar þarna eftir það sem hann lendir í vandræðum með þannig að ég held að það sé bara nákvæmlega svo stendur að segja að við erum bústinni það sé líka það er ekki heppni það er líka bara það að við erum núna að spila þetta með að við erum að koma inn í nesir og er þá því að vel upptrekt og til í slæðinu, þannig það sé líka að gerast í þessu tilöki þarna í þessum fjörðum sem aðeins og eins og mínaldum og Matip og Mane náttúrulega held ég að sé eitthvað sem er búin að teknum sér að koma þarna til listins í júli en mér að Matip mikið búin að meðtur og sama hátt Matip ef hérna að mínaldum kemur sent inn að þá sé alveg og það er að reyna að það að detta inn í liðið þegar það er að koma þetta samansett sé alveg bara ógeðslega flott þannig ég bara aftur bara gegnum allt svona einhvern veginn alla umræðina og allt það sem er í gangi núna það er það einhvern veginn bara þannig að þetta sem að klopp bara gera virðist vera áriðin alveg svakaleg trú í leikmannahópnum og það er alltaf verið líka gaman að upplifa stemninguna úti því að manni heyrist hún meira á allt verið nefnileg, steinir náttúrulega kannski getur sagt okkur það að var út í rúndunum helgina en bara ég tók bara eftir í kæra því að ég var allir eftir að vera heima og hækka svolítið í græðan ávaðin í trafiling kopp í garðinu
það voru frábærir í kæra
það var að fá mínútu eitt og bara fóðurinn Mósun leið að fyrstum að ég kom og svo bara einhvern veginn rúluðu þeir bara að hlutunum áfram.
En það er líka eins og talandi um Matthew Maggi að hérna, þetta bara hann áður ekki skili þetta að spila móti Vordi og Kosta, það alveg grátlegt að þeir hafa náð mörg. Báðir náðu að skora í þessum leikimóti því að sérstaklega á Chelsea-leiknum, jú, hann ná hlut í því marki og fer auðveldlega niður en frammistaðan öðru leiti var bara það góð þeir, þú veist, þeir eiga bara að fara að halda hreinni í svona leikim, sko, þetta verður að fara að hætta þessi. Þetta að ég, gjöfin fyrir að Lukas var líka alveg svartu blettur á annars frábæra leikja honum, kemur inn kaldur, höfna, ekki búin að stilla upp. Fyrir þann leik kemur inn fyrir Löfren kvöldið áður og mér fannst hann eiga frábæra leik og svo veist, þetta líka eitthvað sem maður sér ekkert vanalega frá Lukas ég vildi nú eða ekki vera gangrinn og mikið fyrir þessi
leik. Ég bara aftur, dörmum Lukas, menn hann átti flottan leik aftur í gær, þetta bara frábært líka því að tala að Klopp hafi ekki verið að kaupa leikmenn, veist, það náttúrulega líka mjög góð ákvörðin af aldrei Lukas leifa, það bara Það alveg samanar því þetta þessi hræðilegu mistök sem maður gerir á móti Leicester skýrðu flottan leik og í gær, þú veist, við verum bara alveg miðjuna, mér að Lúka síndi held ég alveg að það, að hann alveg maður ennþá í það að spila þetta upp, því að náttúrulega þessi staða sem hann spilar í gær, sem þessi hendur á staða að sópa upp bóttir sem eru að koma inn á miðjuna, mér að Lúka skýrður ennþá skila því hlutverki, því að aftur leikjar við býður einhvern veginn upp á það að boltinn er ekki, við þurfum ekki að vera með svona einhverja Mascherano típu sem við vorum kannski að kalla eftir í haust vegna þess að pressan er svo hátt að það fyrst og fremst góður sópari sem að þarf að vera inn á miðjunni gefa boltinn rakt í leik það held ég að Lukas Leifa geta Lukas Leifa sig ekki bara bakk upp við á hafsendanum í vetur hann bara leikmaður sem getur leyst alls konar stöður í þessu leikkerfi ég meina ekki það sem vildi meina það að tjalli þetta núti sem var að horfa á leikinn vildi meina það að það væri búið að líka setja upp æfingar þannig að Lukas væri hægri bakvörður ég meina segir mér þá, hann geti kannski bara leist það líka ef að klæmi þeirra lendi vandræði, mér skilt að Gómez sé bara fastur á treatmentborðinu, bara alfarið út í eitt sko.
Ég nú búin að venjast Milner, ég ætla að láta það að duða í bylju en hérna, ég líka ekki að Lukas er sko, þú veist, við erum með þrjá núna frábæra á miðjunni og svo Grujic og Kana kom inn þú veist, Lukas er kannski ekki að fara að verða neitt líkil maður það er frábært eiga svona mann og hann Það bara komið það mikil sanngjarni líka lið og mikilvæg hans er ekki rosalegt að líka en alltaf hann hefur svo oft meðist þegar við höfum verið að stóla á hann það er bara eins og þú segir það frábært að halda honum í hópi ef hann hefur áfram í ákvæða áhrif á hópinu ég sem að það hefur eins og Klopp sagði er ekki tilvílun að hann var haldið hjá félaginu.
Það er samt ótrúlegt ennþá hvað það er gönd á gaggrinni á kappan sko þetta er alveg ótrúlega.
Ég nenni ekki hlusta á hann lengur.
Nei, þetta bara svo ótrúlegt að vera með svona gaur sem að hann bara fórta sig fyrir liðið, það er bara no nonsense, það er alveg sama hvað hann settur, hann bara skila sín, punktur.
Mér verður að hann brókar hann út í Englandi sagði það, þá erum við myndið að ræða þetta í fjöla áhengst að þetta er alltaf leikmaður sem er alltaf búin að vera lengst af öllum hjá klubnum, óumdeildur í félaginu og bara bestmað Júlíu, þannig að ég held að sé bara ágætt bara íta þessari gangrinni frá sér, hann er bara gaur sem að verður í sögu klúbsins einn af þessu stórum og hann er bara endar þessi síðustu álandi að taka ekkert bara á flottan titil, þetta er bara hörku leikmaður sem er bara flott að eiga í sínu rauðum.
Herðið, snúum umræðin aðeins um aðra Brasilíumenn, hérna við erum, ég ætla Liverpool að skora ennþá liða mest á þessu ári, við höfum skoða liða mest á þessu tímabili líka, er eitthvað betra tríó fyrir aftan strækar, heldur Coutinho og Firmino og Manni í deildinni í dag? Ég veit að kannski City og einhver fleiri lið eiga menni sama klassa en þeir bara tölfræðin
eða sína. Ekki svona marga, ekki svona marga á þessu kaliberi, segi ég bara fullum fettum. Sko, það er... De Bruyne er hrikalega flottur leikmaður, alveg bara
bestur í deildinni, jafnvel sko.
Já, jafnvel bara með þeim allra bestu í deildinni en horfðu bara á hvað menn hafa til skiptana. Það hefur verið að svissa út mönnum á milli leikja og það virðist ekkert hafa áhrif á framlínuna. Þessa fremstu 4 til 6.
Já, það svolítið stutt sérna börnuleikur og varan.
Nei, en samt
horfum
bara, það verða að rótara á milli Chelsea, það verða að rótara á milli Leicester.
Við erum líka að horfa á, við erum náttúrulega búin að bæta manni við sem hefur vængið við flott, hérna, ástækið vörbara, eða frábær, hérna, bæting við liðið, en við erum að horfa yfir miklu lengra tímabil líka heldur bara þessa fyrstu umferð, þetta liðið búið að vera að skora allt þetta ár.
Hvernig fannst þið fyrir mínu á móti Chelsea?
Ég, sko, mér finnst hann vera...
Hvernig fannst þér á móti Chelsea?
Já, hann var bara ekki með, sko.
Nei, nákvæmlega, það punkturinn.
Ég að sakna svolítið síðasta hálftímann, en hérna, ég skil hvað að minn er, hann er hérna...
Ég held samt einhvern veginn að tilfinningin er svo að þegar að allir eru heilir, þá verði Firmino og Mane alltaf að spila.
Ég held það líka
samanlega. Ég held að þessir tveir séu leikmenn sem að Klopp er búin að stilla upp sem...
Coutinho verður fyrir út heldur
þeir. Ég held að Firmino og Mane séu svona menn sem að við fáum að sjá bara alltaf.
Er hann mun vinstluna gæði bæði, sko, það er líkið heldur.
Hann mun forna Coutinho fyrir heldur en þessir tveimur, sko.
Það er ótrúlega stafa, ótrúlega styrkík á leiðinu. Ég held að Firmino sé vanmetnasti leikmaður deildarinnar allavega svona utan stuðningsmanna Liverpool. Það er kannski aðeins byrja að taka eftir og núna en hérna, þetta er bara alveg leikmaður þarna sem við eigum. Hann var frábær á móti Leicester til dæmis, algjörlega frábær í þeim leik. En núna skora og...
Það er þetta líka alveg frábært að vera komið með það alveg horrið. Ef við gefum okkur það að þessi tveið séu svona eitthvað líklara, þú veist, þá eigum við Sturridge og Origi til að koma inn í þetta, minna Coutinho, þannig að það komið góður, en ekki svo það sé einhver slagur leikmaður að dett inn, þó hann sé kannski, hann er ekki stöðugur einhvern veginn og þeir eru hinir tveir, en það eru náttúrulega á frábærum staðarna frammi með þessa jaxla, sko, það er
náttúrulega,
og við erum mínu dett út og við erum eitt kannski greinum það ekki þannig, sko.
Coutinho líka núna verður kannski ekki jafn mikið með þetta lið á herðum sínum eins og hann hefur verið undanfarin ár. Hann hefur verið okkar svona afgerandi besti leikmaðartalinn og störrið sér alltaf frá hann að pressan hefur verið gríðan á
Coutinho. Sem hefur við svo mikið gerðið við Coutinho, hann alltaf styrir nú heldur betur aðstæðanleikna við, hann á sendinguna sem að Lovren skorar á móti Chelsea og skorar á leikmaðartalinn, þannig að leikmaður er besta gæði í klassa, Hann hefur einmitt ekki verið kannski nógu stöðu til þess einmitt að hafa þá litur eitthvað bera upp í lið. Það komu leikir með margir í fyrravöldur þar sem hann bara gat eiginlega ekki neitt og það vissum við að fljótlega er að við erum ekki að gera neitt hérna.
En við sjáum það líka strákar, ef við erum með lið sem er að hlaupa svona rosalegs og sko með þessa miðju þurr aftarinn og tala um sviki ef við setjum fyrir mínu og manni í kringum hann eða þá störri þess að þá er hann að fara að fá miklu meiri tíma til að gera þessa hluti sem að skapa þetta nafn hjá honum. Ég held að við eigum ágætlinni, hann var alveg ósækjart að leiða honum að vera með í gærfars með að móti Derby, sko, hann var bara stuðið þar, sko.
Þetta var ósækjart leikur að mínu við þig að því ég nú Derby er að mitt liðnum, þetta var ósækjart leikur að lenda í Derby í gær.
En síðan, þetta má ekki gleyma einu sem ég ber ennþá talsverða vonir til og hérna, reyndar hafa rauninni verið vonbrigði tímabilsins hjá mér er hérna ég mér finnst einhvern veginn hann Danny Ings passa einhvern veginn við þetta mót er allt hjá honum Klopp og hann hefur einhvern veginn ekki virðist ekki vera hvort sem að það er út af meiðslunum sem hann var í fyrra eða út af hverju það er að hann virðist alltaf hann ekki vera koma sér inn í hann hóp einhverjum hluta vegna þannig að það er eitt púslið í viðbútt sem að ég var allan að vonast til að er því meira involved af því að við vitum allir hvernig Dan Ings er.
Það sem ég veit kannski að liggja munurinn einhvern veginn eða þar að þá er það sko með, ég er búin að horfa á 23. liða sem hann alltaf hefur verið að skora og verið að spila. Það er alltaf gríðalegur munur finnst mér ef maður horfir á Origi, Dan Ings og Sturridge sem kemur það einu. Og það er alltaf bara boltabók. Hann er fljótur, hann er duglugur, hann er góður klárari en ég er ekki viss um það að hann geti leist þessi hlutverk sem að við erum að fara að sjá Origi störrið svo fyrir mín og klára hann upp á topp sko. Og þá er hann kannski á svolítið erfiðum stað og í samgerðinni við þá. Ég er ekki endilega viss um það að þó að sé duglugur, fljótur, grimmur og ákveður alltaf að þá er hann tölvöld eftir, hann ekki nærðis góður sem þessir börjar eru í að halda bolta eða koma sér fram hjá mönnum og það gæti alveg orðið honum erfitt, sko.
Og ég held samt Maggi núna, við eigum, sko, hann ætla rosalega sanngjörn, hann á klárlega svolítið í land með að ná bara leikandi, ég sem að verði töluvert fyrir áramót að spila þess að undir 23 ára leiki, en hérna, Já. Við gætið þetta liðir að spila, hvað rosalegt tempo að hérna, við eigum pottet eftir að lenda í einhverjum meðslum og róteringum og hann held ég eigi alveg sensa að vera nokkuð drjúgur svona heilt yfir tímabil, sko, þegar hann hefur allt til að vera til að koma sterkur inn í þetta leikjöru, hvort sem að bara í öllum þessum stöðum hann upp á topp, sko.
Ég reyndar alveg að sjá Einar í því öllu, ég ekkert frá því að ég lakkar alltaf svolítið til að sjá þegar ég segi áttjó að það mikið notaður í vor, ég veist, og kallið hann alltaf mjög jákvæða út í hans garð og talaði mikið það strák. Ég ekkert, ég er segja svo Steini, mér hefur fundist yngst spennandi leikmaður og allt það, en hann kom, mér hefst, hann kom illinn í kær og þessi leikir í 23. liðunum, þá er þetta, ég hvað að segja, ég ætla að segja minni fótboltamaður, hann hefur minna sín, auðvitað getur það líka verið leikavöngin, heldur en kannski maður einhvern veginn mann eða hélt, mér finnst hann vantar svolítið upp á það að vera teknískur strækur og sendir, þannig ég held svolítið núna
að vantar það svo
rosalega og jafnvel verði, ef það var að nota sem kantstækir, þá sé ég það ekki endilega verið að gera, sko.
Þú manst eftir honum hjá Burnley, hann var rosaleg vinsla í honum sem er engan veginn að sjást núna í þessum innkom, hann er eins og kan í gerð, hann var eins og ykkur orðað að kan vera endur skilgreina hérna að vera reyðgar, sko, Íngs var ekkert mjög langt ráði.
Ég vona að Íngs fari í gang því að mjög spenntu fyrir þessum kaupum og fasta flottur, en hann var rosaleg langt í land, ég er alltaf náttíð.
Já, ég hefði sem að við getum ekki gert mikla væntingar allavega núna fyrir áramóti og vonandi bara þurfum þessi ekki með við hvað við erum að sjá frá hinnum og Ríki held ég að sé ekkert mjög langt frá því að taka sætið af Störrit og hann hefur nú verið að gera það af og til sko, sem hann rótir þeim áfram alveg saman hvað svip Störrit setur upp sko, hann Störrit svo til dæmis
Þessi svipaði bara að Störrit sem alltaf alveg orðin galinn, þú veist, þegar maður veist að það var að gera úr því þegar hann fór að faðma einhverja leikminn eftir leikinn, þessi, ég meina, ég átta mig ekki á þessu drama ruggi, sko, við ætlum að fara að sletta Íslandi, Tryggvi Guðmundsson, svo ágæti leikmaður, hann skallaði allan völlin alltaf þegar hann var tekinn út af öllum leikinn, þú veist, ég meina, kom og ég trúið ekki þessi um að halda það að Daniel Störrit sé einhver vondur fótboltamaður, þá þú veist að hann sé bara leiðilegast að eppið skúffinu þegar hann tekinn út af. Ég held að hann sé bara á góðum stað, hann er í þessari róteringu, hann er ekki yfir skrokkið að verða meira og mér talaði magna þegar breskublaðarmenn er að sjóvarsmyndarlegar eða taka mynd af honum að hita upp með leik í gangi eða landa svona kamur eldandra kemur út af, þetta er alveg bara grín.
Já, hann hérna skýtt með það, skýtt með hvort það sé fíluð ekki, það klopp sér alveg nákvæmlega saman, en hérna það er svo frábært eiga á báða áttu því að sko Störrits, ég held að hann væri meiddur eftir klukkutíma leikvæða móti Chelsea og hann fór út á, ég held að hann hafi ekki eftir, hann hafi ekkert eftir bara 22 dagann eftir allavega, ég veit ekki viss með hvort hann hafi eftir nokkuð fyrir þennan leik í gær, hvort hann var að hvíla hann, hvort hann hafi verið eitthvað tæpur, allavega var hann fjarverandi á æfingu og reyndar fyrir mínu líka allavega daginn eftir, en hérna, og Ríki sko ekkert sérstaka innkom móti Chelsea er þetta náttúrulega alltaf öðru sér tempó í leiknum og upplegg heldur enn í byrjun en hérna þetta mark í gær allavega var alveg sko sýnir að þetta er ekki fyrsta skipt sem að skora heldur svona klínu, þetta er hann er alveg að finna netið og ég held að þetta verði bara alveg baráta þeirra á milli og hann og Ríki fer að blanda þeirra alveg barátuna ef við erum að tala um að Coutinho og Störrit sér bara þess að þetta, ég held að og Ríki verði alveg inn í þeirri barátu líka.
Ég er svolítið ósammála því allan að hvernig þetta horfði mér frá á vellinum með og Ríki, hann var sko, hann kom með allt annan hlutin í leikinu á þessum tímapunkti, við vorum í svona undir svona pressu og við vorum aldrei að halda boltanum, við vorum ekkert að trufla þá hann aftur í öftustu miðlunu en loksins þegar hann kom inn og ég var bara hissa í rauninni hvað þeir fengu að pönkast í honum að því að þeir Það var ótrúlega mikið sem var lyfta að, að brjóta á honum þegar hann var að taka við bolta hann að frammi. Þannig að mér fannst að hann endur koma bara inn með þess að ró inn í hennar leik.
Já, svo alltaf líka bara punktur. Ég bara hann var, fekk aðeins gaggrinni allavega fyrir þá innkomu, bara allavega á síðunni í okkur sko. En hérna, já, þetta bara frábær kostur ef hann að halda til. Maggi, skiptum aðeins yfir á leikin í gær, þetta svolítið styrkleika merki hjá liðinu að, að hérna Við Liverpool hefur ekkert verið að vinna þessi fyrstu dildar lið bara eða hvað sko annað dildar lið, eitthvað samfærandi undanfarin ár og núna eru komið með átta mörk og hefur getað gert miklu fleiri og við erum að fá hérna frábæra mínútur einmitt fyrir og ríki Lukas var 90 mínútur, Klavan þó hefum ekki trú á hann og hann þarf að fá mínútur eitthvað staðar og spilaði vel í gær og skoraði og flottur leikur og svo Svo fær loksins Loris Karius leik og kannski tökum slá umræðan að sér en, en hérna hvernig horfðu þessi darbileiku við var,
Ég held að bara segja svo sem ég var með skýsluna en ég held að þetta hafi bara verið flott ég held að bara stað að fá auka leikarinn til þess að laupa þessu leikum og gafnum við að tala
Finnst þér þetta að vera indikator svolítið á það við hvað Liverpool gæti gert á móti þessu minni liðum þó að við vitum öll að börnlega liðinu þetta er ekki eins og Darby hafi verið eitthvað að sækja móti okkur sko, sko hver utan það að Darby og Hull er ekkit þú veist, þau voru ekkit ósvipuðum staði í fyrra eða dildinni þannig sé þú veist, þau voru sömu dild og Hull hefur ekki bætt miklu við sig sko það er ekkit mjög langt að milla eftir sko
Það sem mér finnst alltaf bara betra við þennan leik heldur en til dæmis börnlega leikin var alltaf kannski bara fyrst og fremst það að menn voru áræðnar og ákveðnar á síðasta þriðnum. Ég held að það hefur bara verið, kannski voru menn með ofhátt á sér drínið upp eftir Arsenal-leikin. En bara eins og í gæla, það bara eftir kortir þú var ekki komið mark. Einhvern veginn fannst manni bara leikunum að vera komin á þennan stað. Það var verið að vinna, boltan átt, það var verið að pressa, það var að gera alltaf þessa hluti sem að þurfti að vera að gera. Og ég alveg samfraða hvort sem það einmitt Ragnar Klavan eða einmitt Grujic. Máttu koma vel inn í þetta, þú veist, Lukas var að sýna fínt og líki klálega, eitthvað sem getur verið að byrja alla þessa leiki, skútinni var flott, þú veist, þetta var bara klálega bara áframhald flott moment og bara, ég held að þessi leikir og þessi keppni verði höfði, svona, háfiðum einmitt við það að koma fleirum inn í þennan, hvað sé að klopp, leikstíl eða hard rock, metal, hvað við vilja kalla þetta, sko, þannig að þetta er leikur allan átt.
Helvits mínus að við fáum tóttina við næsta leik, það líklega þarf að taka það aðeins meira alvarlega heldur en þennan leik út af því að við líka vorum að sjá hérna Esjaria, þetta fyrsti leikurinn hans í liðinu, ég meina, þú ertu búin að sjá báða leikina núna hefur undir 23 ára leiðinu undarfærið?
Já.
Ég ekkit vissum að aðliðið okkar myndi fara eitthvað létt með þá, sko.
Nei, það er bara mjög flottir.
Það er frábærið, sko. Og hann er, þessi strákur, er bara svakalegt efni, sko.
Það er rosaldemi, alveg svakaldemi.
Þannig að það er mjög gaman, við sáum það náttúrulega líka bara í undirbúinnstíðanbylnu. En þetta var bara fullkomis.
Hópum að það sé verið í markmenn ef við erum að það velta því fyrir okkur. Það var þetta bara umræði sem við verið beðið til með Karius og mér varst einmitt. Þetta er bara alveg rosalega flottir leikir fyrir hann að koma. Þegar ég sagði lýsingunni, við sjáum alltaf strax stóran mun á honum, hann var bara tók eftir í bara þetta er tíu mínútur eitthvað það var þá kemur svona skotið við völlin það var hann aftur á milli djöpáns og miðjum sko. Það bara, var bara komin þangað það var bara komin svona 15-20 metrar hlutan teginn og hann er svona eins og bráður hjá Manchester City hann vill vera svíparinn það var líka flottir hann að lenda í smábombarderingu átt hann að misherna útlöp sem, að, sem betur fer allast yfir sem að ef að er í markinu þá eitthvað skifir öðru pressa honum og þá lendar hann í smá vanda, en ég meina strákur sem að, ég segi, er hann samfærið það að þetta er mesta samgefn sem við verið í félaginu og hann sýndi alveg að mínu viti þó hann hafi ekki þetta skuldla sem ég ekki að verja, þá sýndi hann alveg þú veist, þá sá allir, þetta er öðruvísi típa af markmanni heldur í minni og lei held að mig að við þessa hápers sem við erum að spila að þá er ekkit langt í það að hann fá að sjans á móti, eins og ég kannski sagt á þeir sem fólkustum, 22 ára strákur sem að er á alltaf stað í alltaf klúbbi, alltaf annar deild að ná eftir að gera sín mistök og læra fullt, sko
Heldur hann hendi liðinu betur bara heilt yfir, heldur hann minnjuleg?
Ég
Ef að gera sín mistök, ein mistök í leik eða eitthvað, það kannski ekkit mikil breyting
Nei, nákvæmlega, ég meina það við slum að ég annað mínu viti þá, eins og þjálfaraði myndi segja þessi retninga sér fyrri hálfleik, þannig að sem hann auðvitað munaði litlu og þeir fóru í gegnum það hann í hálfleiknum að ef hann hefur sekundi setni þá var þetta rautt og aukaspyrna en þú veist þannig eru bara svona markmenn sending sem fyrir gegn í háa varnarlínu hann kemur út og, og negli hann, hann var þá komin einhverja inn með 10 metra þetta er þetta hvað sé þetta er markmaður sem að fyttar við leikstíl hápressunar alveg klárlega sko en eins og segi hann er ennþá það ungur að veist, hann á eftir að slípast að gera einhver mistök þannig að að því öllum til verður kannski erfitt að segja til um hann en ég bara held ég held allavega að þetta sem hann kemur með inn í leikinn þessi þessi já, þessi svona svipur stilburðir eins og við sjáum að Claudio Bravo líka, það er það sem að Klopp vill, við erum strax búin að sjá Bravo og heldur við að gera mistökin og fá þessi mörg og endi vandræðum, en, en getur ekki fengið alveg allt en, en ég hefði einhvern veginn á tilfinninguna að Klopp báði með þessum kaupum verða að sækja sér markmann sem er svíparinn sem, sem að er að hreinsa upp há á varnalínu og það eru þetta ekki styrklingi minnileg, það eru ljóst.
Já, yeah, sko, þú spáir honum ekki í leik í næsta leik allavega.
Nei, ég held ekki. Ég held að mínu leik hefur alltaf verið að mínu viti leikast að leiki bara vel. Hann hefur verið að fara út í teig og þó meina við stundum verið að hýta sér hann, þá er hann búin að fara þarna og kýla bolta út sem eru kritiskir og þannig að verja þessum mútið lestir. Þannig að erum við undist framvist að mínu leik veitur bara verið góð. Þannig að ég sé ekki það að þeir ákveða að skipta markmenn eftir og tíu en ég er alveg á því að að í framtíð, það sé ekki, það sé ekki í langri framtíð sem við sjáum Garius fara að fá þennan séns og það er það bara kannski svolítið sem að Bravo lendi í mannslættarbyrjunni sem að hann gefur eitt mark og var heppin að gefa ekki eitt eða tvö önnur í viðbúin því að svona svípar markmaður sem er þetta aggressífur og mikið framalega hann hefur ekki allt með sér, það er bara Manuel Neuer sem að í dag í heiminum getur verið svona svipur markmaður
og samt. Þetta er ekki allir að tala um þess að tekkingu hjá honum að hann hafi bjargað þessu færi og hann benti þennast bara komast í gegn.
Hver?
Þessi tekking sem þetta tala um hjá Karius?
Jú, ég er að segja alveg sem mér fannst hún sýnir það, þú veist, það er akkurat það sem ég meina, þessi tekkinga sem móti bent er akkurat það sem ég held að blokk vilji sjá hjá markmanni. Það er akkurat það sem ég meina, sko, en þú veist, það myndu alveg lenda í því á móti að það er einhverjir þættir í aðri leiknum sem að hann er kannski ekki að skoða í það. Það er ekki sjálfgeður með markmann sem er rosalega svíper, frábara línin og ótrúlegur í tegum, skilur.
Spurðu bara stórvinn okkar, Brús Grabbelar?
Nákvæmlega.
En sko...
Mistökin sem að það er svo að gera, verði kannski frekar mistök sem flopp í það. Og það segi ég aftur bara að Bert Guardiola kaupir Claudio Bravo, sem er ekki droslega góður markmaður allan hátt. Til þess mjög veikur í útlöfnum búin að sína strax er náttúrulega ótrúlega í fótum
en sko nú horfum maður á leikinu sem móti Chelsea þetta horfir alltaf svolítið öðru þessu viðmanni þegar maður með þessa gauðra fyrir frama sig bara nokkra metra fyrir frama sig minnjulega í þeim leik hann fekk nú ekki mikið að gera og yfirleitt fær hann ekkit mikið að gera í leikin en Ég sagði nú við sessunet minn og koruna hinn með brú. Svona hluti þegar hann að taka við boltanum og að snúan beint út af liðalinni eru markmenn á þessu kaliberi á þessum stað á ferlinum eiga þeir ekki að geta tekið að móti bolta á spindun. Ég bara næði ekki að þú getir verið svona lélugur í að sparka fótbolta, búin að vera að æfa fótbolta frá því að þú varst smákrakki og þú ert atvinnum væri fæð. Ég get ekki skilið þetta. Og þetta var ekki eina tilvikið, það var nokkru sinni sem var kallað á hann og vörninu og hann var hérna, ekki tilbúin og þeir svona, það var smá skætingur á milli þeirra. Ég bara... eftir að hafa hort á hann hana, live í þessum leik, þessum hálfleik mín megin, þar sem að meiri sé að lítið var að gerast, að þá fór bara trúmin á þessum dreng bara eiginlega bara endala bara út fyrir hafsauga.
Hver er í markinu út að húl hjá þér, Steini?
Ég bara, veist það, eftir þessa framhengstöðu, eftir þetta... óöryggi sem að ég skynjaði þetta meðan nokkra metra fyrir frá mig að þá bara því miður verði ég að segja bara ég vil bara ekki sjá hann aftur liðinu mann Þetta var bara...
Já, ég eins ósamlega steinu ekki að það hægt að hafa það núna.
Já, sko...
Karius tökum við þeim við bústum upp í stúku í gær bara út í raskat einhver bát, sko. Þannig að ég... Þá, ég ætla bara að vera mjög ósamlega steinu minni mínu.
Já, sko, annarkvort er...
Markmanni núna.
Annarkvort eru bara markmenn bara, þá bara, gjörsamlega bara ófærir að sterta fótbolta með löpunum. Eða, og þetta sé bara almennt
Já, ég á lestir leikinn á Pesky Channel og þá varum við voru reymönd að tína þau þegar við voru að lýsa leikinn þar hvað hann hefði bætt sig rosalega tóku þar þarna nokkur momenta sem að var að taka boltan og flengja upp á einhver ákveðna staði en auðvitað ámynd öðru sem við mann í live og við vitum það að hann þegir allan tíma það er alltaf klartmál sem við verið vita frá því að hann var kiftur
Það var greinilega mikill pyrringur hann á milli þeirra í tvö eða þrjú skipti og það var ekki oft sem að boltinn komst okkar með þannig að ég fannst ég skynja það allan að það var ekki mikil trú á milli manna þarna þegar voru markmaðurinn annars vegar og varnarmennir hins vegar og það hef ég ákveðnar áhyggjur af, ég verið að segja alveg svo er og alveg sama hvort að ykkur hafi ykkur tíma sparkað upp í stúku ekki, ég veit ekki hvort þú veist hvaða dæmi er að taka úr þessum Chelsea-leik en þú á þessu kaliberið, Maggi, ég trúi þig ekki, ég sé ekki einu svona hérna í annarri deildinni á Íslandi svona lélega spyttutækni eins og hann sýndi í þessu og hann hefur bara nokkru sinni sýnt þegar hann að fá boltan aftarlega á vellinu.
Ég heyrt að sé það núna í sumar, Steini, að markmennirnir í annarri deild í Íslandi séu mjög vel þjálfaðir. Herðu,
sérstaklega í Breiðholti eða ekki?
Við þurfum ekki nema bara orðið landsliðið okkar að orða mann sem var náttúrulega hefur bætt sér gríðarlega í fótunum en er náttúrulega ennþá í miklu vanda ef við berum saman að aðra markmenn þannig að ég við þurfum við fara að horfa á einhvern ákveðin þátt ég meina ég held að sé bara þannig að það eru þrír og mjög veitir þrír markmenn í heimilum í dag sem að eru á því kæri verið að vera góðir í öllum
Karius Markmaður í er og
Maggi, segðu mér bara í tótal
Þegar það tekur þetta að horfa inn í þetta held ég
Maggi, segðu mér í tótal hreinskilni Finnst hér í alvöru talað Markvarðastaðan hjá Liverpool með síma minnjólega þar nummer eitt Finnst hér hún vera bara í lagi svona með við annað í liðinu
Tóta reynskilni þá, ég meina, eigum ekki bara að dæma þess að við töluðum á annar var ekki góðum aðeins sem sagði þetta á hann, við eigum að dæma þetta út frá framistónum við svar eru núna, við ástæðum til dæmis frábæra múti lestir, þau segir það hans var. Það er held ég bara einn besti leikur sem að minnjulega hefur sýnt í svoleiðisleiku, þetta er ekki mikið að gera, en hann fór þar í langt út í teik, nokkur sinnum, hann var flottur í fótunum, varðið frá vorti, átti virkilega góða framistónum þar. Ég ætla að segja, veist, það eru þrír markmenn í heiminu sem mér finnst vera að hágæða það sem geta allt. Það eru Buffon, De Gea, Neuer, punktum. Og eftir það að eldastu menn sem eru af einhvern veikleika.
En svona, hættir þú að tala um stjórnmálamaður, segðu mér bara, finnst þér markmannastaða hjá Liverpool vera vel mönnuð í dag?
Ég sagði við því í sumar, ég myndi velja að fá þenni kínverska fjárfestur sem hefur keypt Neuer 50 miljónir. En ég veist, sagði Simon minnileg, klárlega ef eiga að vera að markmannin í þessi liði núna, alveg klárlega. Ef ég sagði það síðast í sumar, ég hefði vilja að kaupa annan mann heldur en Karius, ég hefði vilja að kaupa markmann sem er algjörlega búin að sanna sig.
Strákar, ég ætla að kvæta Þetta er komið gott í markmann umræðinu. Ég ætla að klára þetta á Hull. Sko, Steini, ég held að fyrir Þennan húlleik sem búið að vera meira stress heldur en var fyrir Chelsea-leiki til dæmis. Þetta, við reyndar erum að fara á Anfield aftur, en ég veit ekki, eftir hennan börnleik þá er búið að bíða svolítið eftir þessu prófið. Þetta er alveg próf og þeir eru ekki alveg jafn lélegir og maður held fyrir tímabil. Þeir unnur fyrstu tvo leikina, ansi sterkt, þeir töpuðu ekki fyrir börnleik auðvitað okkur. Þeir voru rosalega óhefnir að tapa móti United, þó að þeir reyndar hafi legið í vörn mest af þann leik og svo var þessi Assana leikur eiginlega bara ónýtur í fyrri hálfleik þegar fengu rautt. Þetta lið er alveg eins og öll önnur þessi deild eitthvað sem má alveg vera með smá fyrring, eða hvað heldur þú?
Já, hvað tölum við máðan, erum við ekki að tala með þetta lið síðan svona kaliberi við Derby?
Já,
Ekkert
vonandi.
langt því frá, eini munurinn á Hull núna og í fyrra þeir losuðu sig við Steve Bruce, kannski er það bara svona
Og Díaz með
stopp.
sinn besta mann allavega, fengur þetta eitthvað henni loka deili, ég man ekki eins og hvað það var.
Ja, kannski er þið bara svona fegnir að vera lausir við brús að þeir eru bara er eins og skoppandi kvígur á vori. Ég veit að ég, þetta er náttúrulega sjálfsögðu verður út af smá test.
Hulla Anfield, það er ekki mikið meiri skildu sigur, samt, ef við orðað þannig.
Nei, ég meina sko, ef menn alltaf sér eitthvað á þessu tímabili og tala ekki um búinu með þessa risastóra leiki, þá er það náttúrulega bara eins mikið skildu sigur og það verður, það er ekkert flókið, það er bara.
Maggi, við skiptum við Börley og hérna tókum útileikin fyrst. Heldur það að við kosta okkur 3 stig?
Já, klálega.
Það
Alveg
til það.
klálega. Það er ekki það er ekki svo því lengur. Það er bara því.
Nei, það kannski gefur okkur von fyrir næsta leik að það er heimavallin.
Nákvæmlega. Ég er
Herri,
saman
en eru við ekki, eru þið ekki að vera
að
gamlir fyrir þetta sjónar hérna á Anfield?
Já, þetta er svolítið reynd.
Þetta er
Það
bara
þarf að fara að sjá þetta læn sem maður getur átt að segja þessu. En
lengur.
ég er alveg sammála steinað því við bara þurfum að klára þetta og gerum það. Ég held að það góða við hennar Burnley leik fyrir þjálfarann er það að það er búið að kýla minn og jörðina með það að sé ámeta sjálfa sig þegar maður átt að sýkja á því hvað það er sem það þarf. Hann er bóttið búin að vera að ramma það inn í menn síðan, að vera sérst síðan. Mér finnst ef maður velti því fyrir sér að 80% með boltanum móti börli sér skilað engu og svo versus það að fara í leik móti lestir og gera það sem þeir gerðu. Munurinn er bara að sagja að menn takja skarið og það er búið að gera eftir síðustu leikjum og þannig að við skorum 2-3 markið sem leik og ég hef ekki trú að það náði að setja okkur.
Komdu með það, byrjunni liðið hjá okkur og hérna, hvernig fer þetta?
Ég held að byrjunliðið verði tiltölulega klassískt, það verður minnuleg Klein, Matip, Lovren, Milner,
Klein.
Henderson, Wijnaldum, Malalana og allir við séum ekki segja Coutinho, Firmino, manni bara, ég held það.
Engi stóri.
Það er stóri svo líkja bænum.
En þú stein, hvernig fer þetta, Maggi?
Fyrir nú.
Það er rétt. En Steini?
Já, ég held að baklínan sé nokkuð klár. Ég held.
Áður en ég byrja, heldur að markmaðurinn Steini hérna eigi eftir að hlaupa meira í þessum leik heldur en að þú ert búin að gera þessu podcasti?
Ég tók sjó ekki í filmi, ég ætla bara að segja þetta. Ég tók sjó ekki
Já,
Þetta er alltaf vonlaust.
Við erum að taka þetta fyrsta skipti upp með hérna videokamera og Steini er held ég búin að ekki stoppa.
Hann er að bæta metin í skrifamælinum.
Ég held að það sé akkurat málið sko. Hvernig er byrjunlega Steini og hvernig fer þetta?
Ég held að baklæðinni sé nokkuð klárt. Ég er algjörlega ósammála að Magga og það er nú ekki fyrsta skipti sem Maggi erum ekki alveg sammála. En ég er algjörlega ósammála um það. Ég vil bara fara að gefa Karius sem fyrst sjansinn á það. Ég er sammála með það að ég held að framtíðin sé og eins og Klopp leggur þetta upp sé markvörður með fætur actually og ykkur sem getur komið fram að verðu. Þetta eru tiltölulega fá skot sem við fáum okkur í leik og ég held að framtíðin sé þarna en ég held að hann mun ekki hendurna strax út í þetta. Þannig að ég held að baklæðinni verði það sama, ég held að miðjan verði eins. Ég sé bara enga þó og eins og ég sagði fyrir í þettinum að þó að Kahn, Emre Can var í hérna full hraustur og þá þarf hann bara að vinna sér til bakinni lið. Hann verður bara að sýna fram að það á æfingarsvæðinu og hann var ekkit að stempla sér inn í gær, enda ryðgaður eins og menn vita. Þetta snýst aðalum framlínuna sem að er ein sú besta, ef ekki sú besta á Englandi og mann hefur nú haldið að það ætti að vera fyrst og fremst það sem ætti að vera alveg vitað fyrirfram. En það eru bara það margir góðu kostinn þar. Mane er alltaf inn í þessu liði og Ég held að, eins og við tölum mann, Firmino er alltaf inn í þessu liði. Þannig að þá þrengist aðeins hringurinn. Mér hugnaðist það mjög vel eins og þetta var í síðasta leik þegar Sturridge byrjaði leikinn. Mér finnst hann vera að breyta leik sínum töluvert og við erum farin að spila miklu meira upp á liðið, þannig að ég ætla bara að segja Sturridge kom inn og
spilaði ekki báðið leikina, síðan.
Jú, og mér finnst að bara hann er að draga til sín, hann er ekki að skora mörg, hann er að draga til sín og hann er að draga hérna að opna fyrir aðra og mér finnst að bara er búin að vera virkilega flottur, þótt hann hafi ekki verið að skora. Þannig að ég held að hann eigi eftir að verða með áframhaldi hérna, sæti liðinu.
Ég held að þetta verði, ég er sammála alltaf ég vil skipta markmanni þar, svo sem ekkert leyndamál, ég myndi vona að Karius kemur markið og hérna, þetta held ég að sé eina af þessum tveimur stöðum sem er eitthvað spurning með, ég er þetta sammála einhverju sem held að minnilegi haldin og sætinu sínu eitthvað áfram, en hérna, ég myndi vilja sjá þessa breytingu bara strax, svo held ég þetta sé bara spurningum Coutinho eða Sturridge og ef ég myndi halda Coutinho að byrja og Sturridge eigum hann inni, eins og hinn. Herðu, en hérna annars held ég sem bara dagskrá sér tæmt, við vinnum Hull 2-0 um helgina.
Átti ég ekki spá eða?
Jú, ég meina það hefur eiginlega ekkert að segja, sko, þetta mun aldrei fara þannig, sko.
Ok, bara kýmur það.
Það gottum með það.
Herri, ég ætla að spá á því að hérna, við tökum hérna leik 3-1.
Ljómandi gott. Herðu, annars bara minnum við á ferðin okkar. Það er svona allavega næsta vika eða ekki í sölu og svo fer nú hver að vera síðastur ekki hjá okkur. Ég, hérna, annars bara þakka fyrir í kvöld og hérna, við ætlum verðum ekki eina eða tvær vikur í okkur næst. 6 eða 9 stig, ekki Steini?
9.
Nýjast ekki, hljóða til.